Lesbo manija.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Oddajo sofinancira Evropski parlament. Lepo pozdravljeni v sobotno lesbomanijo. Pozdravlja vas vaša najljubša tajnica. Danes imam, kot je rekla moja gostja v studiu, Simona Muršec. Seksi, malce hrapav glas, sem na slabem glasu, tako da bom malo bolj nanežno. Simona je obljubila, da bo občasno tudi kaj zaupila, prisežem, da imam roke nad mizo. Mislim, da bo ubrala eno tako Sharon Stone in Hot Tub varianto, ker je pač fenomenalna ženska. Pogovarjali se bova z Simono o letošnjem Prideu. Povabili vas bomo na dogodke, malo bomo diskutirali o političnem meseđu, malo se bomo pa tudi navezali, ker bomo v prvi polovici oddaje pokrivali, kot ste slišali v prirejenem tokrat džinglu oziroma uvodu v oddajo za delovanjem Evropskega parlamenta, bomo povedali par podatkov oziroma par kitic o tem, kako v Evropskem parlamentu obdelujejo pravice LGBT plus manjšine, in sicer vam bom zreferirala par podatkov o delovanju Intergroup on LGBT rights. Seveda bojo v oddaji potekale tudi legendarne, malce dislektične in skoraj da povsem napačno prebrane novice, ki jih pripravlja draga kolegica Tatjana Grajf. In pa seveda bomo imeli malo nežne in sladke glasbe, predvsem balade in takšne ljubkosti, da vas popeljejo to leto, lepo sobotno popovdne. Če boste imeli kakšna vprašanja, posebej psihološke ali seksualne narave, veste, pravilo je takšno, lahko mi SMS-ate, med oddajo, tisti, ki seveda imate številko, drugi, ki je še nimate, veste, da premalo hengate z mano, prav vam bodi. Na Facebooku nisem, obljubim, da počasi bom klonila, ker zdaj me pa že vsi res masirate. Lesbomanija seveda bo dobila tudi svojo specialno podstran, tako da se ne boste rabili posebej pečat z mano, ampak boste biznis opravljali kar direktno z lesbomanijo. In pa seveda ta čudovita muska, ki vam jo bomo zarolali, bo malce namenjena tudi moji predhodnici Nataši Sukič, ki je prvega praznovala rojstni dan. Še enkrat vse najboljše, draga ustvarjalka tele oddaje, ki jo danes poslušate, namreč na RŠ-u pred mano je Nataša Sukičeva zaštartala tole čudovito oddajo in si zato zasluži seveda vse glasbene želje, torej so vsi glasbeni komadi danes namenjeni njej za rojstni dan. Zdaj pa v bistvu dajmo začeti najprej z čudovitimi novicami. Pripravite si robčke, pripravila jih je Tatjana Grajf, ki vas seveda vsak prvo soboto v mesecu spravlja v jog. Pulite si tudi lase občasno, si pa celo malce oddahnete, ker tu in tam dobrovoljno doda tudi kakšno pozitivno novico. Spreminjala jih ne bo, ker to je ratala že tradicija, tako da se kar lepo prvate. Pa tudi, no ja, naša življenja so pač takšna in drugačna in v teh novicah je kar dobro zajet tudi tist ta težek del. Prav je, da se tega zavedamo, pa prav je, da vemo, če tukaj pri nas stvari še nekako grejo, da pa pač naši bratje in sestre različnih spolnih usmeritev, različnih opredelitev spola, različnih ras, in drugih pripadnosti živijo občasno mnogo slabše, torej furemo eno solidarnost, da imamo mal grenčine v čudovito, brezskrbno sobotno popovdne, zaradi tega bomo vsi malce boljši ljudje. Po odločitvi ustavnega sodišča je Tajvan postal prva država v Aziji, ki bo dovolila istospolne poroke. Sodišče je v obrazložitvi navedlo, da obstoječa ureditev zakonskih zvez pomeni kršitev pravice do svobodne sklenitve zakonske zveze in enakosti. Ob tem je določilo, da mora država v 2 letih sprejeti potrebna dopolnila, ki bodo omogočila istospolne poroke. Vladajoča demokratična progresivna stranka je zagovornica istospolnih porok. Tajvan velja za liberalno državo, medtem ko v večini azijskih držav družba istospolnim porokam močno nasprotuje. Policija je po par sto metrih zaustavila mirno parado ponosa v moldavijski prestolnici Čišnju, češ da obstaja varnostni riziko spopada z nasprotniki LGBT parade. Istočasno je predsednik države Igor Dodon za medije izjavil: "Nikoli nisem prisegel, da bom predsednik tudi gejem. Oni naj si izvolijo svojega predsednika." Parado pod sloganom Brez strahu so napadli pripadniki gibanja za družino pod vodstvom pravoslavnega duhovnika, ki je nosil napis Gej parada je pot v pekel. Portugalska je napovedala zakonsko prepoved rutinskih operacij interspolnih dojenčkov. Korektivne genitalne operacije so v celoti odločitev zdravnika. Operacija pa lahko pusti številne negativne posledice, od brazgotin, izgube hormonov do sterilizacije. Organizacija Transgender Europe je pozdravila odločitev Portugalske in pozvala ostale države, da storijo enako. V indonezijski prestolnici Jakarta je policija na gejevski zabavi v savni aretirala 141 moških. Grozi jim obsodba po strogi zakonodaji proti pornografiji. Lastnika savne, striptizerje, trenerja fitnesa, receptorja, varnostnike ter 2 obiskovalca naj bi že obsodili. Grozi jim do 10 let zapora. Sovražnost proti LGBTI skupnosti v Indoneziji narašča. Homoseksualnost kot taka v indonezijskem pravu sicer ni uradno prepovedana, razen v konzervativni provinci Aceh, kjer so nedavno obsodili 2 moška zaradi homoseksualnosti. Za kazen sta bila javno prebičena. V Zagrebu in Splitu je dan pred lokalnimi volitvami potekala masovna manifestacija civilne pobude, ki se zavzema za ukinitev pravice o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, imenovana Hod za život. V Zagrebu se je 15.000 nasprotnikom splava uprla le desetina aktivistk lezbične skupine Kontra in ženske mreže Hrvaške. Vendar je tako majhna skupina pritegnila večino medijske pozornosti in uspela zaustaviti kolono pro-liferjev. Prizori, kako policija na silo odnaša mirne protestnice v policijske marice, so polnili medijska poročila. Letalska družba Southwest Airlines v ameriškem Buffalu ni dopustila storitve prioritetnega ukrcanja na letalo za gejevsko družino s 3 majhnimi otroki. Gejevska starša sta ob tem izjavila, da se počutita zelo ponižano, saj jima je bilo rečeno, da niso družina in da je prednosti boarding velja samo za družine. Člani in članice žirije filmskega festivala v Cannesu so se v protestu proti nasilju čečenskih oblasti nad LGBT manjšinami postrojili po rdeči preprogi. Držali so ektapovske rožnate trikotnike na črni podlagi z napisom Molk je smrt in Čečenija šli ste predaleč. Protest je potekal v sodelovanju skupino ektap Pariz. Nedavno je na medmrežju zaokrožila fotografija, na kateri so ob visoki konferenciji NATO pozirale soproge svetovnih voditeljev, vključno z Melanijo Trump in Brigitte Macron, kraljico Matildo Belgijsko in tako dalje. Z njimi obok pa se je fotografiral tudi Gauthier Destenet, edini gejevski soprog. Blažen med ženami je mož luksemburškega premijera Javiera Bettela. Luksemburg je trenutno edina država na svetu, kjer deklariran homoseksualec zaseda tako mesto prvega ministra, kot tudi njegovega namestnika. Tole so bile čudovite novice, ki jih je pripravila Tatjana Grajf. Se upravičujem za lapsuse pri prebiranju. No, da bomo začeli debatico o Evropskem parlamentu, da mečkam pogledamo delovanje Evropskega parlamenta, vsaj kar se tiče gejevskih, lezbičnih, transseksualnih, interseksualnih in plus pravic. Dejmo uvesti tole z enim komadičem dobrih starih idolov in s tem pokrijemo še seveda tudi vremensko napoved. Najprej vam povem, da v ozadju se rola set fenomenalne mlade DJ-ke R36. V večini oddaj vam poskušamo uturiti elektronsko muziko v podlago, predstaviti mal delovanje DJ-k. Seveda se jim moram nekako upravičiti, zaslužile bi si, da dobijo celoten termin in da si jih dobro sliši, ampak Peter, jih rajš poslušati v klube, malo monokel na Metelkovi, malo seveda v pritličje in pa seveda na vse druge venue. Jaz vam povem, kdo so, vi jih poiščete, žurat gremo skupaj seveda in pa seveda v naslednji oddaji obljubim, da bomo spet dobili kakšno mlado DJ-ko, občasno mečkan zaspimo oziroma občasno mečkan zarolamo kaj druga. Čas je pa seveda tudi za malo dobrega starega rock'n'rolla in vremensko napoved. Idoli, šule über Evropa, dobri stari legendarni komad, Jugorok je vedno imel dober smisel za humor.
Ohne Freund ohne Heimat. Sein Englisch Kind und Jung ist Mann. Die Jugend ist Leben und Freude ist die Leute. Freude aus Damen ist das nicht tot. Ohne Freund du bist, ohne Heimat. Weil die Welt ist groß und ich bin so klein. Wir frühen wecken die Vögel singen. Die Mädchen jagen mich auf dem Glas. Ich hat mein Rad gegen der Höhe. Das ist wegen dich, dass wir alle rauchen. Selige, seh nicht bis morgen. Seligen, seh nicht bis morgen. Seligen, seh nicht morgen. Der Retter, voren uns direkt in Götter. Das ist wegen dich, dass wir alle rauchen. Vergiss mich nicht. Seligen, seh nicht bis morgen. Ein Frühling, du bist allein in der Mutter, nimm deinen Fleisch. Vom Kappen ist der seligste Mensch. Er ist Kamerad, der Glas. Er ist Alter, er ist so Alter. Das Lied der Tod. Ich bin ohne Bruder, ich bin ohne Schwester. Ohne Bruder, ohne Mutter, ohne Kameraden, ohne Heimat, ohne Glas, ohne Booster. Sag mir vor dem Blut, der Vater hat.
Tole so bili dobri stari idoli in malo muske, da nas zdrma. Ja, tako kot ste slišali že na začetku, bomo rekli danes ene par besed o delu Evropskega parlamenta, da mečkan prikažemo delo evropskih institucij, ker v tej tvorbi pač smo in moramo znotraj ne nekako eksistirati. In seveda to vprašanje manjšin v Evropi. Ali nam Evropska unija pri doseganju naših pravic pomaga ali nas zavira? Je to nek element, ki nam lahko koristi ali ne? V času pridruževanja Evropske unije je predvsem vzhodni blok oziroma jugovzhodni blok na konferencah razno raznih ugotavljal, da je občasno lahko to vključevanje v Evropsko unijo dober vzvod, kako prisiliti lokalne oblasti, da morajo sprejeti ali pa morajo prežvečiti ene zadeve, ki jih sicer raje ne bi. Po drugi strani je pa nažalost to šlo preprosto na to neko požrešnost lokalnih oblasti oziroma v našem domačem primeru na blagohlapčevsko naturo, dajmo reči, a ne, biti tist najbolj pridni učenec, pa prikazati se v najboljši luči in smo nekako različne manjšine, pravzaprav ne samo LGBT manjšina, skušali vplivati seveda na to, da bi dobili tako pravno zaščito, kot pač, da bi se v praksi izvajale določene stvari, preprosto s tem, da smo pritiskali na en tak knof, ja, ampak ne, zato, ne, če hočemo priti v Evropsko unijo, če hočemo biti takšni in takšni, dajmo to. Ta strategija je sicer tako dvorezna, ne, seveda za malo bolj pankoidne ali pa narhoidne aktiviste in aktivistke je seveda ta pomislek tega, da moraš špilati to igro, ne? Ti malo obleži v želodcu, po drugi strani pa nikoli ne smemo pozabiti, da se ukvarjamo z realnimi življenji in da je potrebno seveda manjšine zaščititi tukaj in zdaj, kolikor jih pač najboljše lahko, in seveda uporabiti vse možne kanale, vzvode, kako to narediti. Zdaj, ko govorimo o Evropskem parlamentu, je pač situacija vedno, kar se tiče številk in večin, našim manjšinam bolj nenaklonjena kot naklonjena, ampak kljub temu se uspejo nekatere stvari odrolati čez parlament, se pravi tudi tiste velike monolitne blokovske konzervativne sile nekako potem klecnejo oziroma se da prešvercati, izsiliti in vsemi drugimi možnimi političnimi in apolitičnimi načini sfurati neke zadeve, ki olajšajo seveda potem življenje manjšinam. Tisto, kar bi vam jaz rada predstavila, je mogoče najbolj relevantno za nas in sicer par besedic o eni skupini znotraj Evropskega parlamenta. Gre se za Intergroup on LGBT Rights. To je neformalni forum za člane Evropskega parlamenta, ki želijo zaščititi in promovirati v bistvu osnovne pravice LGBT plus ljudi. Pač člani te skupine ponavadi zauzamejo pozitivna stališča, kar se tiče pač LGBT vsebin, ko so tako v poročilih ali pa v amandmajih. In seveda takrat, kadar volijo, potem volijo tudi nekako kot en močen blok, ker poskušajo tudi vplivati seveda na druge poslance znotraj parlamenta, tako na svoje kolege znotraj strank, kot tudi pravzaprav vse ostale kolege znotraj parlamenta. In tisto, kar je recimo zelo zanimivo, je, da je ta skupina, se pravi LGBT Intergroup, največja od 28 intergrupov znotraj Evropskega parlamenta. Trenutno ima več kot 150 članov in članic. Vsi so seveda demokratično izvoljeni člani Evropskega parlamenta. Ta skupina ima, vodijo pač 8 predsednikov, predsedstvo je sestavljeno iz 8 predsednic in predsednikov in seveda sekretarijat, to je nekako tehnični podatek, kako delujejo. Naj vam morda predstavim samo, kdo deluje znotraj te predsedniške skupine, in to sicer zato, ker vam bodo nekatera imena znana. Namreč člani te skupine so, ker imajo to zapisano znotraj svojega delovanja, prišli podpreti tudi lokalne parade ponosa, lokalne aktivistične skupine in nekako svojo prisotnostjo dati težo določenim dogodkom, ki bi bili teže izvedeni oziroma ki morda včasih potrebujejo dobesedno fizično zaščito tega, da se pojavi tam en evropski parlamentarec, ker če ne, oblasti kar preprosto prepustijo raznoraznim konzervativnim silam ali pa nacionalističnim silam, da pometejo s protestniki, da pometejo z LGBT skupnostjo in potem pač dobiš gladko na gobec. Če pa korakaš malce pod roko z enim evropskim parlamentarcem, ne, se potem tista lokalna oblast mečkan usirje v hlače in postavi tistih par policajev, ne, in potem če nekaj druga se poskuša evakuirati celotno zadevo. Ene te strategice so se uporabljale predvsem v vzhodni Evropi, takšno je pač stanje v teh koncih. Slovenija je mogoče mečkan drugačen primer. Mi smo vabili evropske poslance in poslanke znotraj različnih projektov, zato da bi pač svojim kolegicam in kolegom malce razložili principe delovanja in da bi jih tudi pritisnali za to, da bi se politično opogumili. No, in ko predsednice in predsedniki v tej skupini so Ulrike Lunaček, iz Avstrije. Tule Simona ob meni zagotovo dobro pozna to ime, mogoče boš potem dodala par besedic. In potem imamo seveda iz sosedne Italije Daniel Viotti, Malin Björk iz Švedske, Ian Duncan iz Velike Britanije, Tanja Fajon iz Slovenije. Tako da imamo tudi svojo predstavnico v predsedstvu te skupine, kar je pohvalno. Sophie Intveld iz Nizozemske, no ona se je pravzaprav v primeru Slovenije je bila ena izmed prvih, ki se je bila pripravljena javno zavzeti, prikazati, podpreti, priti v Slovenijo brez problema, skratka vzela je to svojo nalogo znotraj Evropskega parlamenta, resno. Potem imamo iz Finske Sirpo Pietikäinen, upam, da sem to pravilno izgovorila, in spet iz Italije Fabio Massimo Castaldo. Predsedstvo se seveda menjuje, skupina je poskuša biti čim bolj raznolika. Simona, ti imaš kakšne izkušnje z evropskimi parlamentarkami in parlamentarci, tako v tej svoji poziciji predsednice Parade ponosa, kot pa v svoji poziciji aktivistke LGBT plus aktivistke?
Ja, jaz mislim, da je moja ena od prvih izkušenj z evropskimi poslankami in poslanci, kar se tiče LGBT plus aktivizma, segajo tam malo več kot 10 let nazaj. Jaz sem svoj čas bila tudi politično malo bolj aktivna in sem bila podpredsednica svetovne socialistične mladine in sem koordinirala tako eno mrežo teh socialističnih, socialdemokratskih podmladkov v črnomorski regiji. In prej si pri novicah omenjala Kišinov in Moldavijo. No, naša koordinacija se je tam, pravim, ni 10 let nazaj, tudi odeležila enega protesta v Kišinovu, ker takrat je bilo kar nekaj poskusov organizirati parado ponosa in vedno znova to ni bilo mogoče, ker občina ni izdala dovoljenja, da bi sploh lahko parado ponosa oziroma kakorkoli protest, manifestacijo na ulici tam naredili. In potem smo mi skupaj z lokalnimi aktivisti naredili en tak, oziroma se odeležili enega takega protesta, v bistvu proti tej prepovedi. In dejansko nas je pričakalo, ne vem, bilo nas je mogoče enih 20-25 ljudi, pričakalo nas je približno enako število nasprotnikov, ki so v nas metali jajca, kamenje, nas izžugali, ampak dejansko si niso upali bliže kot tako malo čez cesto metati te stvari v nas, a ne, in nas zmerjati. In razlog za to je bil prav ta, ker je bila z nami ena evropska poslanka iz liberalne skupine takrat, iz Skandinavije, in dejansko ta njena prisotnost in je potem pritegnila tam enih 20 kamer, a ne, lokalnih in novinarjev, in dejansko je potem z tega nastala neka zgodba, ne, po eni strani ta, da nas niso tam prebutali do konca, ne, in drug del je bil ravno ta, da se je ta nek protest zapisal, ne, zapisal se je širše kot samo v lokalnem okolju v Kišinavu, ne. Tako da ta izkušnja z evropskimi poslanci, ja, zagotovo zelo živa pri meni. Lansko leto smo tekom festivala Parada ponosa tudi gostili Ulrike Lunaček tukaj v Ljubljani, in moram reči, da prav z evropskimi zelenimi dobro sodelujemo. Smo potem v Evropskem parlamentu v jeseni tudi predstavili, kaj se v Sloveniji dogaja na področju zakonskih sprememb oziroma kakšne posledice na nek način je cela ta zadnja referendumska kampanja v Sloveniji pustila na neki splošni družbeni klimi, porasti teh nekih bolj ekstremističnih skupin, gibanj, kaj družbeno to pomeni. Tako da dejansko so določene poslanke, poslanci tukaj, ki so zelo instrumentalni lahko za aktivistke in aktiviste.
Ja, evo, kot ste slišali, tele evropski poslanci in poslanke so kar koristne žvalce, ne, tako ga primeš enega, ga nese sabo kot ščita, ne, pa tu in tam izvoli še kaj pametnega. No, malo se šalimo, malo smo tudi kritični, pa to, ker namreč, ko preberemo, kaj so prioritete delovanja pač intergrupa. Vse skupaj zveni tako pač na papirju, tako idealistično, si se zelo lepo pa vse, ne? Potem pa v bistvu, ko aktivisti in aktivistke se pogovarjamo, ne, kako to zgleda v praksi, to zgleda takole, kot je zdaj Simona opisana, ne, kot govorimo, ene te stvari je treba pač nekako povedati, kako pravzaprav neko lobiranje ali pa sodelovanje ali pa te stvari delujejo za manjšine, ker seveda ima javnost neko tako divje svoje prepričanje, ne, o lezbični mafiji, pederskem lobiju in ostale varianta, ne, kako podkupujemo in spletkarimo, ne, realnost je pravzaprav taka, da sodelujemo z institucijami na različne načine, da pogosto se moramo posluževati določenih strategij zgolj in samo zato, da si rešimo včasno življenje in kožo, ali pa spravimo ene stvari v javnost, ki sicer bi bile z lahkoto pometene pod preprogo, oziroma cenzurirane, ne? Kaj pravijo člani intergrupa, katere so njihove prioritete, takole pravijo: svoboda gibanja za LGBTI osebe, kar je zelo pomembno, še posebej v kontekstu Evrope, namreč predvsem postane to pomembno v trenutku, ko imamo različno zakonodajo v različnih evropskih državah, ko zaradi pretoka po Evropi dobimo mešane pare, etnično, rasno in še kako drugače mešane pare, ki potrebujejo zaščito, ki so pravzaprav še bolj ranljivi poziciji, in seveda je treba nekako zaščititi, da lahko znotraj Evropske unije, če imamo pač to svobodo gibanja znotraj te žice, a ne? Za tiste, ki pa so izven žice, so pa stvari še precej hujše. In občasno seveda pride prav tudi ta pomoč, kadar gre za LGBT plus osebe iz drugih koncev sveta, ki nekako želijo vstopiti v Evropsko unijo, ki želijo priti pod zaščito. Tako da je pravzaprav ta svoboda gibanja za LGBTI populacijo izjemnega pomena, pravzaprav gre spet za te neke življenjski pomen, ne gre samo za neke ekonomske migracije, pogosto gre za več kot to, gre za možnost, da boš ali preživel, ali pa te bojo morda ubil, če tudi je tvoja država članica Evropske unije, a ne? Ampak če pač v tvojem lokalnem okolju še vedno je priljubljena sobotna zabava, linčanje manjšin, potem nekako se boš seveda poskusil odseliti, izseliti, če pač ne zmoreš, oziroma če vidiš, da je enostavno prenevarno zastaviti svoje življenje, zato da bi se pač avtiral in fural nekako borbo z mlini na veter. Kaj še počnejo? Nadzorujejo oziroma sledijo delu Evropske komisije, borijo se proti diskriminaciji v Evropski uniji, poskušajo zagotoviti pravice za trans skupnost in pa interskupnost, kar je izjemno pomembna področje, ki mu šele v bistvu v zadnjem času posvečamo tako malo več ciljene pozornosti. Dobro je to, ker je vzniknilo precej grassroots organizacij, se pravi, da sami člani trans skupnosti, intersex skupnosti so tisti govorniki za svoje pravice, so tisti, ki zahtevajo, kajti vedno, ko poskušamo zaščititi nekako svoje brate, sestre in neopredeljene, a ne, se pravi svoje sorodnike v manjšinah, je ta nepretirano prijetna pozicija, kjer poskušaš govoriti tudi v imenu nekoga drugega, pa pravzaprav tega ne bi smel, ne? Kot se reče Cherchez la femme, poiskati je treba pač tiste nosilce identitet, dajmo reči temu tako, ni dober izraz, ampak nosilce življenjskega stila, a ne? Zato, da bodo spregovorili in jih podprimo in odpremo nekako pot do tega. Seveda pa potem takšne skupine, kot je ta Intergroup znotraj Evropskega parlamenta, če položijo prav posebno pozornost na to, je to pač nadse pohvalno in da vzpostavijo nek dialog z nosilci pozicij, z aktivisti, aktivistkami, predvsem na lokalni ravni, ker ti to ima potem velike vplive. Kaj še počne Intergroup? Nadzoruje seveda stanje človekovih pravic v delovanju Evropske unije. Zdaj, to zveni tako, kot smo rekli, v bistvu zelo tako nekako okvirno, a ne, in znotraj pač teh stvari smo vam skušali mečkan razložiti, kaj to pomeni pravzaprav za nas manjšince. Zato morda občasno tudi, ko pride ene kritike delovanja določenih struktur znotraj Evropske unije, bomo rekli takole, absolutno je treba biti kritičen, absolutno so vse kritike zelo dobre, tudi zelo prečistijo politični prostor, lahko zelo politizirajo en diskurs, ki bi lahko postal zelo tehnokratski. Tako da, ja, dajmo imeti ene konstruktivne kritike. Hkrati pa je dobro ukalkulirati, predvsem, če izhajate iz nekih drugih miljejev, da razumete pač pozicijo manjšin, zakaj se občasno manjšine odločamo za neke specifične načine sodelovanja z Evropskim parlamentom. In seveda, pač da se ne gremo nekakšen intelektualni kolonializem potem, ne, in naforamo vse po istem kopitu. Seveda je tudi znotraj našega, se pravi LGBT plus aktivizma, en širok spektr odnosov do samih evropskih institucij in tako tudi do Evropskega parlamenta, tudi do parlamentarcev. Se pravi, pokrili smo tekom teh let delovanje in tekom vseh teh let, kar je Slovenija se začela poigravati z idejo vstopa v Evropsko unijo, z različnimi izkušnjami tudi sodelovanja, tako z našimi domačimi poslanci, kot seveda potem temi istimi našimi poslanci, ko vstopijo v Evropski parlament. Nekako je bilo občasno skoraj da lažje sodelovati z poslanci, ko so bili v Evropskem parlamentu, spravo malce oddaljeni od domače politične scene. Po drugi strani pa te stvari se morajo prevajati seveda tudi na lokalno ravn, a ne? Znotraj Evropske unije pač stvari potekajo na debelo, na veliko, potem pa je treba vse skupaj lokalizirati in če se potem vedno znova na lokalni ravni znajdemo pred zaprtimi vrati, a ne, kot smo se doskrat znašli, pri čemer moramo pač omeniti, da je pogosto šlo za tudi leve stranke in liberalne stranke, kritiko je treba tudi podati, a ne, da nam pravzaprav ene te stvari, če imamo mi svoje člane v Evropskem parlamentu, ki se tudi pridružijo, recimo intergrupu za LGBT pravice, da to potem sicer krasno zveni, ampak mora imeti tudi neke svoje efekte. A ne? Mi bomo probali oddelati svoj del, mečkan bomo kritični, mečkan bomo tečni, mečkan bomo sodelovali, mečkan bomo mešano na žaro, a ne, malo bomo napeti politično, ampak takole bomo odrolili stvari. Vse to boste pa naslednjič, da bomo supportiv, ampak fajn se družiti, počas zna biti osvobajajoče, malo tako prošetati skupaj z nami, pa malo zažurati, pa malo ostale stvari početi.
Lesbo manija. Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Oddajo sofinancira Evropski parlament.